Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4 март дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкекте өз баласын сатууга аракет кылган келин жана ага көмөктөшкөн төрөт кананын 2 кызматкери кармалды.
Кел 5000 сомду алып турасыз, баланы алып кел, баланы көрөлү, баланын буту оол, аман, патологиясы жок болсо калган акчаны беребиз деп 5000 сом бергенде ошо 5000 сом баланы алып чыкканда кармап атабыз. Больницадан кызды чыгарып атканда
1 мартта балык уулоого чыгып дайынсыз болуп жаткан жетегүздүк жубайлар изделүүдө.
4 март күнү саат 10 чамасында издөөчтөрүн улантуу максатында жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 31 куткаруучу тартылган.
Эстонияда парламенттик шайлоону оппозициядагы батышчыл партиялар жеңди. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев жагдайына байланыштуу кайрылуу таратты. Муну анын адвокаты Чынара Жакупбекова азаттыкка тастыктады. Зилалиев өзүнө туугандары жана жакын адамдары аркылуу басым болуп жатканын билдирип, аны туугандарынын мүлкү, банк эсептери да эч кандай негизсиз камакка алынганы менен түшүндүргөн. Андан тышкары оорулуу уулу Москвага операция жасатууга алып барууга уруксат суралганы менен тийиштүү органдар жооп бере электиги айтылат. Зилалиев камалган кезде 2 айлык кош бойлуу жубайынын боюнан түшүп калганы кошумчаланган. Ал өзүнө карата мындай мамиленин чоо жайын түшүнбөй жатканын айткан. Улуттук коопсуздук комитети былтыр 8 декабрда мурдагы вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевди камакка алган. Ага башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси менен иш козгогон. Венесуэланын оппозиция лидери өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайда 4 мартта мекенине кайтып келет. Гуайда өлкө жарандарын ал мекенине кайтып келатканда нааразылык акцияларына чыгууга үндөдү.
Биз бүгүн үйүбүзгө сөзсүз кайтып барарыбызды жарыялап койгум келет. Ошондой эле баардык венесуэлалыктарды көчөгө чыгып, бизге кошулууга, жаңы нааразылык акцияларына чыгууга чакырабыз.
Президент Мадуроны бийлиги ал кайтып келгенде камакка алынарын эскертти. Венесуэла бийлиги Гуайданын өкмөткө каршы иш аракетине байланыштуу иликтөө жүргүзүүдө. Жогорку сот ага өлкөдөн чыгууга тыюу салганына карабастан, оппозиция лидери өткөн жумада АКШдан келе жаткан гуманитардык жүктү киргизүү максатында Колумбияга өтүп, андан ары Латын Америкасындагы бир катар мамлекеттерде жолугушуу өткөрдү. Алардын биринде Гуайда АКШнын вице-президенти Майк Пенс менен да кезикти. Анын бул сапары президент Николас Мадурого басымды күчөтүү катары кабыл алынды. Бишкектин Октябрь райондук милициясынын номер 3 бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринен запкы тартканы айтылып жаткан Элдияр Асангариевдин иши боюнча жарандык коом өкүлдөрү өлкө бийлигине кайрылышты. Кайрылуунун азаттыкка жөнөтүлгөн нускасында айтылгандай, быйыл 26 февралда 8 милиционер Элдияр Асангариевди күч менен кармап, номер 3 бөлүмчөгө алып барышкан. Тартип сакчылары аны токмоктоп, омурткасын сындырып, улуттук госпиталга түшкөн. Кайрылууга 30 жакын белгилүү жарандык активист, укук коргоочулар кол коюп, Асангариевди кыйнаганы кабарланган милиционерлердин кармалып жазаланышын талап кылып жатышат. Анын адвокаты Бактыбек Асамудинов Асангариевдин кармалышынын кыйноого алынышынын чоо жайы анык эмес экенин билдирип, прокуратурага арыз жиберилгенин айтты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул окуяны милицияга жала жабуу катары сыпаттады. Вена шаарында америкалык жана орусиялык генералдар Сириядагы кырдаалды талкуулап жатышат. АКШ куралдуу күчтөрүнүн штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорд жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Валерий Герасимов Венада кездешкенде башка да чукул маселелерди талкуулашат деп кабарланган. Эки генерал коалициянын жана орус армиясынын Сириядагы операцияларын талкуулап, АКШ менен Орусиянын ортосундагы аскердик алака тууралуу пикир алышат. Европадагы эл аралык коопсуздукту жана башка маанилүү маселелерди карашат, деди Данфордун басма сөз катчысы полковник Патрик Райдер. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетерин күтүүсүздөн жарыялаган. Сирияда 2001 жылдан бери басылбаган согушта 400 миңдей киши кырылды, 5 миллиондой адам качкынга айланды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын консультативдик кеңеши түзүлүп, анын башчылыгына Медеткан Шеримкулов тандалды. Мындай чечим 2 мартта Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынганы маалым болду.
Казыркы кырдаалда орчундуу маселелер боюнча эгерде консенсус болсо пикирибизди айтып бийликтерден берели деген совет катары деген ой болуп атат да. Кыргызстандагы маселелер өзүбүзчө акылдашып бир пикирге келсек, консенсус болсок, анан ошону оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк болсун дегендей мааниде да.
Деди экс-спикер Ишенбай Кадырбеков. Жыйынга экс-спикерлер Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев, Мукар Чолпонбаев, Алмамбет Матубраимов, Алтай Бөрүбаев, Ишенбай Кадырбеков, Муратбек Мукашев, Марат Султанов, Айтыбай Тагаев, Зайнидин Курманов, Акматбек Келдибеков, Асылбек Жээнбеков жана Искак Масалиев катышты. Адахамад Умаров, Чыныбай Турсунбеков жана түрмөдөгү Өмүрбек Текебаев ага катышкан жок. Жогорку кеңештин 18 төрага жетектеген Кыргызстан эгемендик алган жылдарынан бери азыркы тапта Дастан Жумабеков парламенттин спикери. Болгарияда өткөн эл аралык турнирде Кыргызстандан барган грек-рим күрөшү боюнча балбандар 6 медаль утушту. 6 медальды Мурат Романов жеңсе, коло медальдарды Асан Сулайманов, Руслан Царев, Рустан Теишев, Жоломан Шаршембеков жана Үзүр Жусупбеков алышты. Ал эми кыз келиндер арасынан 62 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан биздин таанымал балбаныбыз Айсулуу Тыныбекова 3-чү орунду жеңип, коло медаль тагынды. Анда Заир, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 5-мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында күндүз кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, туман түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, +8, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн -1 градустан -5 градуска чейин жылуу болот, күндүз +6, +11. Ысык Көл аймагында түнкүсүн -1, -6, күндүз +1, +8, Нарын жергесинде түнкүсүн -11, -16, күндүз -1, +4. Бишкек шаарында мезгили менен жаан жаайт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз +5, +7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. 1-март күнү көлгө балык уулоого чыгып, дайынсыз болуп жаткан жетегүздүк жубайлар изделүүдө. Мыйзамдык тыюуларга карабастан көл жээкке жакын айылдарда жергиликтүүлөр үчүн балык негизги киреше булагы болуп саналат. Мындан улам түнү көлгө чыгып кетип, суук айыгы менен кошо чөгүп кеткен учурлар жыл сайын катталып келет. Теманы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Жетегүз районуна караштуу Кызыл Суу айылынын 41 жана 39 жаштагы тургундары 1-мартка караган түнү саат 3-4 чамасында балык уулоого чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматкери Ыкбал Абдырайманов билдиришинче, ушул тапта аларды издөө иштери жүрүп жатат.
Жалпы 14 куткаруучу, ошондой эле ички иштер министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү тургундар издөө иштерине тартылып, бирок натыйжа болгон эмес. Ал эми бүгүн 4-март күнү саат 10 чамасында издөө иштерин улантуу максатында жалпы өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 31 куткаруучу тартылган. Мындан сырткары райондук ички иштер бөлүмүнөн 2 кызматкер тартылган. Азыркы мезгилде издөө иштери жүргүзүлүп атат.
Түн ичинде жашыруун балык кармоого чыгып, көлгө кайыгы менен кошо чөгүп кеткен учурлар ар жылы катталат. Сууга чөккөндөрдүн айрымдарынын сөөгү табылбай калган учурлар да бар. Сары айылынын тургуну Улан Бейшеев, айылдыктар балык кармоого салынган тыюудан улам түн жарымы уурдан чыгып, өмүрүн тобокелге саларын айтат.
Эми мындай да, ал урагырлар билечи, бир кагандан алтынчы чукуйун деп барган жок да, аяка билечи, бала бакырасын багайын деп барды да. Бала бакырасын жашоо турмуш ошого алып барып атпайбы? Тиги мыйзам чегинде кармабасын десе деле кармай берет да, эмне кыла алсам жашоо ушундай болуп атпайбы? Кээ бирөө азыр карап турса айылда ачка отургандар болуп атпайбы? Эмне кыла алсам анан? Катуу караш керек мамлекет балыкты, аябай катуу караш керек. Бүт коңдорлордун баары кармап атат балыкты. Карапайым киши мына мынтип кемет атабыз.
МАМ Экотехинспекциянын Жетөгүз, Аксу, Түп жана Каракол шаары боюнча башкармалын башчысы Талант Прочоровдун билдиришинче, бузуулар боюнча кодекске ылайык жаратылышка зыян алып келгендер 3 негизде жоопко тартылат. Ал мындан ары мыйзамсыз балык кармагандарга каршы чаралар күчөтүлөрүн белгилейт.
Бизде мына буйрук чыкты да, атайын ошо биздин топ чыгат, ошо көлдүн үстүнө чыгып, ошо көлдөн мыйзамсыз уулап аткан балыкчы мисалы кармады дейли, ошо жерден ошо тор болсо торун чечип алышат, ошонун баары активация этилет. Балык болсо протокол түзүлөт. Эмне менен кармага чыккан? Мисалы, кайык менен барып кармага чыгат. Веслосу бар, кайык эмне менен жүрөт, мотор менен жүрөт, ошолордун баарын чогуу бир протокол түзүлүп, актыланып ошонун баары убактылуу бияка алып келинет да. Ошонун ээсине бузуулар кодексинин негизинде протокол түзүлөт. Протокол азыркы реестрге кирип, мондай бузуу болду деп реестрге кирип, ошонун негизинде анан биз токтом чыгарып, анан айыбын салабыз да. Үч чара көрүлөт. Айып пул кетет, анан доо коюлат. Балык корунан келтирилген зыян деп доого. Анан үчүнчүсү жанагы арудалоонун мамлекеттин эсебине кирсин деп чечим чыгартканга биз аракет кылабыз.
Жергиликтүүлөр турмуш тиричилик айынан балык кармоого аргас экендиктерин, өзгөчө жумушу жок айыл жаштар өз коопсуздугуна көңүл кош мамиле кылып, көлдөгү таза кирешеге азгырларын белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты, экология боюнча комитеттин мүчөсү Рада Туманбаева жарандар кандай болгон күндө дагы мыйзамды сакташы керектигин, бул үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүү зарылдыгын айтат.
Эми бул деген эми кырсык экен, баардыгы эле эми тирилик деп аракет жасап атат, бирок баардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек да. Бирок алар деген ошол турамескенин бул мыйзамды бербеткенин билишкен да. Мүмкүн ошол кабыл алынган мыйзамдар жетиштүү жетпей аткандыр. Эмнегечи түшүндүрүү иштери мүмкүн жакшы болбой аткандыр. Жашоо шарттары кыйын болуп атат, баардык жерде кыйын болуп атат. Бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин менчи мыйзамга баарыбыз баш ийишибиз керек го.
2016-жылдан бери Ысык Көл облусу боюнча 10 кишибалык уулоого чыгып чөгүп кеткен. Алардын 5 сөөгү табылып, 3 дайынсыз калган. Ушул тапта 2 изделип жатат. Балык уулоого айрым учурда үй бүлө мүчөлөрү чогуу чыгып, бир үй бүлөдөн бир нече адам каза тапкан учурлар да катталган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Бишкекте өз баласын сатууга аракет кылган келин жана ага көмөктөшкөн төрөткананын 2 кармалды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүүлөр баланы 190 000 сомго баалаган. Ушу тапта алар 2 камакка алынып, тергөө иштери башталды. Альбина Сулайманова теманы улантат.
Бала сатууга аракеттенген деп шектелгендер 26-31 жана 50 жаштагы аялдар. Алардын бири Ымыркайдын апасы, калган экөө медицина кызматкери болуп саналат. Бала сатууга шектелген бул 3 жаран 1 март күнү сот чечимине ылайык номер 1 тергөө абагына 2 камалды. Аларга карата жазыктар кодексинин 171 беренеси. Адам сатуу менен кылмыш иши козголду. 2 мурун төрөлгөн эркек бала учурда Октябрь райондук балдар үйүндө багылууда. 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Эски Базаркуловдун айтымында аларга белгисиз аялдын баланы 190 000 сомго сатууга аракеттенип жатканы тууралуу кабар 27 февраль күнү келип түшкөн. Мындан улам милициялар ал аял менен кардар катары жолугууга барып колго түшүргөн. Бул аял медицина кызматы керек экени белгилүү болду.
Акчаны показ кылып турду. 5000 сомду баланы алып кел, 5000 сомду алып турасыз, баланы алып кел, баланы көрөлү, баланын буту бол аман, патологиясы жок болсо калган акчаны беребиз деп 5000 сом бергенде ошо 5000 сом баланы алып чыкканда кармап атабыз. Больницадан кызды чыгарып атканда жана медсестралар кызга 20 000 сом беребиз, сага балаңды сатып беребиз деп алып чыгышкан. Больницага түшкөндө эле кыз айткан эме депчи, мага бала кереги жок, отказ берген. Аэрге милицияларды чакырып отказ кылам деген, анан кайта бул отказ бербейм деп чыгат, аны үйрөтүп коюшат. Жанагы 4 роддомдончу бияктан квартира дайындап коюп, сразу 50 квартира дайындап коюп, ошол жака кызды чыгарып барышат. Кызга айтышат, сага 20 000 сом беребиз дейт. Анан булар баланы балага клиент издеп жөнөйт, покупатель издепчи. 190 000 сомго сатабыз деп покупатель издеп жүрөт.
Укук коргоо органдарынын маалыматында Ымыркайдын энеси 1993 туулган, ал үйүндө көз жарып, шаардагы номер 4 төрөт үйүнө текшерилүүгө барган. Аталган төрөткананын башкы дарыгери Бурул Алмазбекова бала сатууга байланышкан окуя тууралуу буларды билдирди.
Ал аял бизге 17 февралда түшкөн. Үйүнөн төрөптүр. Боюнда болгон мезгилде учетто турбаптыр. Видимо, бул жашыруу нерсе болду да, эми кийин түшүнүбүз боюнча. Анан келгенден кийин биз акушерский отделенияга жайгашат. Дарылап баласын карап атканбыз. Анан 22 күнү чыга турган маселеси туруп калганда бул аял айтты, мен баламды тынчтайм деп. Биз өзүбүздүн процедурабыз бар да, биз ал үчүн деген милициядан бир кишини чакырыш керекпиз, тиги социальный работникти чакырыш керекпиз. Алар келип ушул турмуштагы шартың ушундай кыйын болсо, биз деген бизде кризисный центр деген бар, ошол жака убактылуу бала менен чыгып турсам болот деп иш кылып, алар ушу толук ошол эне баласы менен кетсин деген аракеттин үстүндө болушат да. Анан бирок бунун жанында эмеси жок экен, документтери. Анан 25-нде бир келин келди, эжеси деп. 26-сында эртеси паспортун алып келип, анан ошо эжесинин колунан биз ошо келиндин баласы менен тапшырып чыгардык.
Баланын энесинен тышкары кылмышка шектелип жаткан эки аялдын бири номер 4-түнчү төрөтканада 31 жылдан бери акушер болуп иштеп келген. Кардарга барган экинчи аял улуттук госпиталдын лор бөлүмүндө медсестра болуп иштеген. Госпиталдын бөлүм башчысы Жолчубек Жумабеков анын февраль айынын соңунда жумуштан өз каалоосу менен кеткенин билдирүүдө.
Бизден кеткен ал. Анан кийин мал иши андан кийин болот да. Бир жылдан ашык иштеп туруп, анан кийин ага чейин декретныйда жүрүп, анан келип, анан иштеп атып, анан увольняться этип кеткен. Общий стажы числится экен бир 3-5 жылдан көбүрөөк болуш керек.
Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термечикова бул окуя тыкыр иликтениши керектигин жана анда эненин жоопкерчилигине өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтты.
Эненин жоопкерчилиги жок, аны төрөгөн баласын саткан, ал мен балам, анын буюмум дегендей мамиле. Буюм эмес, ал адам да, инсан да, аны сатканга акысы жок.
Укук коргоочулар бала сатуу окуяларында медицина кызматкерлеринин катышуусу соңку мезгилде кадыресе эле көрүнүш болуп баратканы кооптуу экендигин белгилешет. Балдарды коргоо уюмунун адиси Кумар Эргешова ар бир мындай учур ак халат жандардын кадыр баркына доо кетирип, элдин аларга карата ишенимин азайтаарын белгилейт.
Эмне себептен андай жагдайга барып атат? Демек ал каалоосуз болгон бала да. Мүмкүн жашоо шарты ошого алып келди, мүмкүн өзүнүн андай балалуу болгонго даярдыгы эмес. Биздин ушул кыз келиндерибиз көбүнчө сактанганды билбей жатышат да. Бул келин үчүн мисалы аны сындагандан алыспыз да, мүмкүн жашоо шарты ошого алып барды, түрткүнчүк болуптур, мүмкүн жанында колдой турган күйөөсү да жок болду. Ал эми жанагы медициналык кызматкерлер алар болсо ошол жана биз айтып аткан гумандуулукту текшерип өтүп, булар только көздөгөн акча болуп калган да. Алар ошол кыянатчылык кылышты, өздөрүнүн кызмат абалынан пайдаланышты, анан бул бир жетинен ошол медициналык кызматкерлерге толугу менен көө жаап абройуна доо кетирип атат.
Былтыр сентябрь айында Бишкектеги үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор 6 баланы сатты деген шек менен кармалган. Анда балдар 1,5-2,000 долларга бааланып сатылганы аныкталган. Ушул тапта бул иш боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан кези. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылдан бери бала сатуу боюнча 20 кылмыш иши козголуп, анын 14-ү сотко жеткен. Алар боюнча соттон кандай чечим чыкканы жана жазага тартылгандардын саны боюнча маалымат жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зиалиев жагдайына байланыштуу кайрылуу таратты. Муну анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыкка тастыктады. Венесуэланын оппозиция лидери өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайда 4 мартта мекенине кайтып келет. Бишкектин Акебир райондук милициясынын номер 3 бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринен запкы тарткан айтылып жаткан Элдияр Асангариевдин иши боюнча жарандык коом өкүлдөрү бийликке кайрылышты. Вена шаарында америкалык жана орусиялык генералдар Сириядагы кырдаалды талкуулап жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын консультативдик кеңеши түзүлүп, анын башчылыгына Медеткан Шеримкулов тандалды. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Эстонияда парламенттик шайлоону оппозициядагы батышчыл партия жеңди. 3 марттагы добуш берүү ашынган оңчулардын колдоочулары көбөйүп жатканын да көргөздү. Бирок марага биринчи болуп келген партиялар улутчулдар менен коалицияга түзүүгө барбай тургандыгын билдиришүүдө. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Расмий санактарга ылайык, оппозициядагы либералдуу реформа партиясы премьер-министр Юрий Ратастын бийликтеги борборчул оңчул партиясынан озуп чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 мартта батышчыл партияга добуштардын 28.18% берилгенин билдирди. Башкача айтканда, аларга 101 орундуу парламенттен 34 мандат тиймекчи. Буга чейин реформа партиясынын 30 депутаты бар болчу. Негизги атаандашы Борбор партиясынын мандаттары 17-ден 16-га азайды. Ашынган оңчулдардын консервативдүү партиясы марага 3-болуп келди. Бул ирет аларга шайлоочулардын 17.8% ишеним көргөзүп, 19 өкүлү парламентке өттү. 2014 жылкы шайлоого салыштырмалуу улуучулдар 2 эсе көп колдоо табышты. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүгө укуктуу жарандардын 61% же 562 000 киши өнөктүккө катышканын билдирди. Добуштардын 25% интернет аркылуу берилген. Реформа партиясынын өкүлдөрү 2005-2016 жылдары өкмөт башында турушту. Ушул тапта партияны 41 жаштагы Кая Каллас жетектейт. Саясатчы партиянын негиздөөчүсү, мурдагы премьер-министр Сийим Калластын кызы. Кая Каллас Европарламенттин депутаты, евробиримдикти колдогон позициясы менен белгилүү.
Эстониянын эли биздин принциптерибизди, идеяларыбызды колдойт. Кандидаттарыбыз жакшы иш алып барышты. Биз коалиция түзүү мүмкүнчүлүгүн ашынган оңчулдардан башкалар менен талкуулоого даярбыз.
Мигранттарга каршы улуучулдар партиясынын лидери Март Хельме болсо, коалицияга кирүү мүмкүнчүлүктөрүн мындайча баалайт.
Биз коалиция макулдашуусуна программабыздын канча пунктун киргизүүгө даярбыз, баардыгы ошого жараша болмокчу. Башка партиялар ийкемдүү болбой, жок, жок, бул ылайыктуу эмес дешсе, биз анда оппозицияда болууга да даярбыз.
Премьер-министр Ратаста реформа партиясы менен коалицияга кошулууга даярдыгын айтты. Анын Борбор деген партиясын колдогондордун арасында этникалык орустар көп. 2004 жылы партия Орусия президенти Владимир Путиндин Бирдиктүү Орусия партиясы менен меморандумга кол койгон. Партияны 2016 жылдан бери жетектеп келаткан Ратас ал келишим токтоп турганын билдирди. Москва кошуна өлкөдөгү аскердик жана коопсуздук иштерге жакындан байкоо салып турат. 2004 жылы СССР кулагандан болгону 13 жыл өткөндөн кийин Латвия жана Литва менен бирге Эстония НАТОго мүчө болуп кирген. 2014 жылы Орусия Крым жарым аралын аннексиялагандан кийин Балтика өлкөлөрү тынчсызданууларын билдире баштап, 2017 жылы Түндүк альянс Эстонияга көп улуттуу батальонун жайгаштырган. АКШ Латвия, Литва жана Эстонияны эч качан Советтер Союзунун бөлүгү деп тааныган эмес.
Бул Айнура Жекши кызынын баяны болду. Өзгөндүк келин 3 баласы менен Орусияга ишке кеткен күйөөсүн 1 жылдан бери күтүп келет. Москвада жүргөн күйөөсү башка үй бүлө куруп алып, балдарына каарлашпай калган. Лаззат Жаныбек кызынын баянында сөз болот.
Чүйүнөт апа кар жаап атат, атам келет турбай деп кечээ күнү жамгыр жаады, бизде Кыргызстанда кар эрип жок болуп кетти. Апа эки эле кар кетип калыптыр дейт. Эмнеге десем, атам эми келбей калабы дейт. Атам эмдиги кар жаагында келет, балам десем эми бул уже акылына кирип калыптыр, сурайт атам телефон оңдолду дейт. Ар түрдүү жалгандарды айта берем, атам телефон иштебей атыптыр, эми иштегенде чалат деп.
37 жаштагы бул келин Ош облусундагы Өзгөндө мектепке бара элек 3 кичинекей баласы менен Орусияга ишке кеткен күйөөсүн күтүп келет. Балдарынын атасы былтыр июлдан тарта дайынын билдирбей, каралашпай кеткен.
Жакшынакай эле иштеп жүрдү, күйөөмчү ич мындай акчабызын салып, мен ошомалда ушул үчүнчү балама боюмда болуп Кыргызстанга келгенге да туура келди. Кыз менен кичинекей менен кыйналтам, кел десем эртең жок, бара ана барам, мына барам деп жүрө ошомалда өзгөрүлгөн экен, мен аны байкабаппын.
Келин 4 жыл мурун Москвага биринчи өзү ишке барган, кийин күйөөсүн чакыртып алган экен.
Айылда бир үйдө өлүп чыккандан кийин билесиңер анын чыгымы көп болот. Биз кайнем өткөндөн кийин биз көп карызга батып кеттик айылдачы. Ошол себептен 2015 жылдын декабрдын 12 күнү мен кеттим Москвага. Барып иштеп ошол карызды жабайын деп. Кредит алганбыз банктарданчы, Пинка банктан кредит алдык 30 000, сырткары 50 000 карыз болуп калды. Биз почти 80 000 болуп калды да карызыбызчы.
Айылда калган 1 жана 3 жашар уул кызын ойлоп чыдабай кайтып келгенине, эми балдары атасын сураса ар нерсени айтып сооротуп келет.
Байланышпайт, мен жаңы жылда күтүп аттым, эми жаңы жылда балдарына мана чыкпаса да балдарына чыгат деп балдарым кичинекей мына кызым 2016-17 ноябрда төрөлгөн кызым эске чыкты. Бул кызымы вообще көрө элек. Вообще көрө элек. Телефондо көргөн, бирок мындай көрө элек.
Келиндин билишинче күйөөсү Москвада экинчи, үчүнчү үй бүлө күтүп, атын алмаштырып, өзүн Марат деп атап алган. Тааныштарынын айтымында ал дагы деле куроо тазалагыч болуп иштеп жүрөт.
Анан мага бир кыздар жазып, ушундай сөздөр жазып баштаган, анан мен аны күйөөмө айтпай эле кийин анан бир күн жарылдым да, сен эмнеге мага башка адамдар менин номерим билет, эмнеге мага мынтип жазып атат, мен 3 балам менен Кыргызстанда зорго жүрөмго, анан мен баягы балдарым кичи бул аякка болду эле аякта кыйналып иштеп жүрөт болуп келет да бир күн депчи.
Бир жылдан бери келин айылдагы мектепте пол жууп, балдарын багып келет. Өкмөттүк жөлөк полду жакында эле ала баштаган.
үчүн пособиямды токтотуп коюшкан. Бул жактанчы мен бирок Москвада иштеп атып кошумча акчам бар деп токтотуп койгон болчу. Пособиямды уратып келдим. 2400 сом пособия алам, 4600 сом мектепте айлык алам. Мектеп уборщица болуп иштейм. Ошон менен балам айлыгым эми Кыргызстанда билесиң эле айлыктан айлыкка жетишка кыйын.
Өзгөндө кичинекей айылда жашаган келин элге кеп сөз болуп, балдары менен социалдык кысымга да дуушар болуп жатканын айтат.
Деген айылдакылардын түшүнүгү башкача да. Үйлөн алыптыр десе буларга таң калыштуу болот. Көчөдө ойноп атса бирөөлөр сураптыр кызыманчы, атаң менен атаң келеби, атаң менен атаң сүйлөшүп атабы деп. Кызым келип алып үйлөп атпай, атам качан келет, апа ата анан мейли атасың атаң сагындыңбы десем, алтынайдын апасы менен ушинтип сурады дейт. Күйөөм азыр келсин, мен эмне кылам, барып кетип кал деп кууп чыкпаймынбы балдарымдын атасы. Чогуу бере салсак ошону жакшы элемин.
Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда ажырашкандардын саны жыл сайын 10 000 жетет. Адистердин билдирүүсүнчө, үй бүлөлөрдүн бузулушуна турак жайдын жоктугу, тышкы жана ички миграция, жумушсуздук сыяктуу социалдык көйгөйлөр себеп болууда. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү Гапарайтиевтин Борбор калаадагы үйү көп жылдан бери кароосуз турат. Азыр ал жерде сел саяктар жашап жатат. Коомчулук өкүлдөрү улуттук маданиятка ополтолой салым кошкон инсандын үйү кейиштүү тагдырга туш болгонун сындап жатышат. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов токтолот.
Кечиресиздер, сиздерге ким уруксат берди? Бул эми өзгөчө
уруксат берген, бирөө уруксат берген. Орус уруксат берген.
Орус. Бул шаар тургуну Бакыт Болгонбаевдин Facebook'ка жарыялаган видеосунан үзүндү.
Бул жер кимдин үйү экенин билесиз да?
Бул Гапарайтиевки.
Гапарайтиев. Анан
Кытайдан келген.
Ким келди Кытайдан? Небересиби?
Гапарайтиев Кытайдан келген да.
Кытайдан келген эмес эч кандай. Бул кыргыздын улуу сүрөтчүсү. Бул үйгө эч ким кирбеш керек эле.
Кудайдыкпы?
Мен Кудайдыкпы.
Социалдык тармакка жарыяланган бул видео коомчулуктун талкуусуна түштү. Улуттук туңгуч сүрөтчүнүн короо жайы кароосуз калганына күйүп пышкан Бакыт Болгонбаев бул маселеге тийиштүү мекемелер көңүл бурбаганына капа.
Өткөн күнү дагы видеодогу адамды дагы жолуктурдум, ал да үйдүн ичине кирип бараткан экен. Дарбазадан ал адамга дагы суроо берген. Чындыгында эле баягы ушундай көчөдөгү сессияк адамдардын ушул улуу адамдын үйүн байырлап алгандыгы кайгыртты. Анан ошол балдары бар бекен жок бекен деп дагы сураштырып көрдүм, неберелер бар деп уктум. Бирок ошол көрүнгөнгө тепсетип коргулбай үйдү оңдоп түзөөдөн өткөрүп койсо дагы жакшы болот эле. Чындыгында эле башка залкар адамдардын үйлөрү музей болуп атат, үй музей болуп, анан бул адамдын үйү дагы үй музей болууга татыктуу.
Эстирдин эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев жашаган үй шаардын чоң ортосунда Жомарт Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан. Бүгүнкү күндө ал 2 кабат чакан тамдын чалдыбары чыгып, эшик терезелери талкаланып жетимсиреп турат. Анан калса туш тарабынан жаңы түшкөн курулуштар курчап, ан сайын жүдөтүп, басынтып, мына-мына түп орду менен түртүп ташташчудай жапырып келет. Бишкек шаардык мемориалдык музейлеринин бириккен дирекциясынын башчысы Арман Момоханова Гапар Айтиевдин үйү сүрөтчүнүн балдарынын менчиги болгондуктан өткөн кылымдын 90-жылдары архитектуралык тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылганын айтты.
Ал Гапар Айтиевдин үй бүлөсүнө таандык үй ал. Анан үй бүлөсү жанагынтып кароосуз калды. Анткени 3 эркек баланын бирөөсүнө баарына таандык го дейм. Бул баягы атадан калган мурас да чындыгын айтканда. Анан бирок эч кимиси ошону ремонт да жасаган жок, эч нерсе кылган жок. Азыр бонустар кирип чыгып жүрөт. Биздин муниципальный собственностьке карабайт. Мэрияга да карабайт. Анан кийин тарыхый эстеликтердин тизмесинде да жок бул.
Айтиевдин уулдарынын бири Сатар Айтиев атасынын үйү ага мураскер болууга укуктуу туугандардын ортосунда байланыш болбой калгандан улам 19 жылдан бери эч ким жашабай кароосуз турганын ырастады.
План есть реализовать үйдү. Может ким приобретет, ким сатат долюны деп билбейм мындай. Потому что барбыз, бирге турбайбыз, катнашпайбыз. Бир бири менен долюны соттошкон. Бир-бир менен. Ошо бүткөн 2 жыл. Эгерде сатса, сатпаса билбейм. Эми азыр көп переговор менен өтүп атабыз да. Не знаю, ким эмне кылат, ким алат ошо. Мамлекетте акча жок, иштесин.
Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун пикиринде кооперативдин үйүнүн кароосуз калуусу өлкө боюнча тарыхый маданий мурастарды сактоо, коргоо, барктоо, күтүү жана даңазалоо проблемалары арбын экендигин билдирет.
Дүйнөлүк тажрыйба боюнча менчигинин түрүнө карабай ошол мамлекеттин карамагындагы объект болуп эсептелинет мындай жайларда. Албетте менчикке шылтап мурас курулугунун ыркы келип келишпей атыптыр деп кутулган жеңил ал шылтап кое беребиз. Бирок ал биздин республиканын мамлекеттин Боздор калаасынын чок ортосунда турса, анан кээдеси сиголсо кийинки муунга, элге, журтка, чет элден келгендерге эмне деп көрсөтөбүз?
Кулматов кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири Гапар Айтиев жашаган жай анын үй музейине айланууга тийиш эле дейт. Гапар Айтиев 1912 жылы Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Төлөйкан айылында туулган. 1984 жылы 72 жашында каза болгон. СССРдин эл сүрөтчүсү, социалисттик эмгектин баатыры, Ленин орденинин кавалерлигин алган. Сүрөтчү катары анын жүздөгөн эмгектери эл арасында белгилүү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4 март дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бул чыгарылышта аялдар түрмөгүн сунуштайбыз, анда ВИЧ илдетин алып жүргөн аялдардын тагдыры туурасында сөз болот.
Мага окшогон ыйлаган энелер бар, бүт баардык 2006 жылы балдар менен жаткан энелер. Мен үйдөн чыга албайм, үйдөн бичап көчөгө. Элдеги түшүнүк дагы эле түшүнүк жок. Үйгө бирөө жарым келгенде ушул дарыларын бекитип калам.
Тажикстан Катар менен миграциялык келишим түзүп, иштейм деген жарандарына ал өлкөгө жол ачууда. Кыргызстандыктар бул өлкөгө барып иштөөгө мамлекет мүмкүнчүлүк түзө алабы?
Катар Перс булуңундагы чакан мамлекет. Аянты Баткен облусунан кичирээк. Бул өлкө акыркы бир нече жылда ички дүң жыйымын жан башына эсептегенде дүйнөдө алдыда келатат.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машекеева тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы? Бишкектин Октябрь райондук милициясынын номер 3 бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринен запкы тартканы айтылып жаткан Элдияр Асангариевдин иши боюнча жарандык коом өкүлдөрү өлкө бийлигине кайрылышты. Кайрылуунун азаттыкка жөнөтүлгөн нускасында айтылгандай, быйыл 26 февралда 8 милиционер Элдияр Асангариевди күч менен кармап, номер 3 бөлүмчөгө алып барышкан. Тартип сакчылары аны токмоктоп, омурткасы сынып, улуттук госпиталга түшкөн. Кайрылууга 30 жакын белгилүү жарандык активист, укук коргоочулар кол коюшкан. Асангариевди кыйнаганы кабарланган милиционерлердин кармалып, жазаланышын талап кылып жатышат. Адвокаты Бактыбек Асамудинов Асангариевдин кармалышынын кыйноого алынышынын чоо жайы анык эмес экенин билдирип, прокуратурага арыз жиберилгенин айтты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул окуяны милицияга жала жабуу катары сыпаттады. Украинанын президенти Петро Порошенко жакын санаалашы Олег Гладковскийди улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин биринчи орун басарынын кызматынан бошотту. Гладковский аскердик техникалык кызматташтык жана экспорттук көзөмөл боюнча мекеме аралык комиссиянын башчысынан да алынганы маалым болду. Порошенконун бул кадамы интернетте атайын иликтөө жарыялангандан кейин болду. Бир жума мурда Бихус Инфо сайты Гладковскийдин уулу Игорь аскердик техникалардын тетиктерин Орусиядан мыйзамсыз ташыганы тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Игорь Гладковский 2015 жылы Москва Крымды аннексиялагандан бир жыл өткөн соң Орусиядан аскердик техника тетиктерин мыйзамсыз ташууну уюштурганы айтылат. Мындан тышкары мамлекеттик коргоо объектилери Игорь Гладковский жана анын шериктерине таандык менчик компаниялардан аткезчилик жол менен тетиктерди өтө кымбат баада сатып алганы белгиленген. Игорь Гладковский менен анын эки шериги аткезчиликтен кеминде 9 миллион доллардан ашуун пайда көргөнү, ал эми Орусиядан ташылган товарлар өткөрүлүп турган 3 менчик компаниянын бири ошол кезде Петро Порошенкога тиешелүү болгону айтылган. 2014 жылдын башында бийликке келген Порошенко быйыл 31 марттагы президенттик шайлоодо ат салышканы турат. Кыргызстан коммерциялык банкынын Ош шаарындагы банкоматтардын биринен ири суммадагы акча уурдалды. Айрым булактар акчанын көлөмү 1,5 миллион сомдо экенин билдиришти. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков болсо Азаттыкка мындай деди.
Кыргызстан Бакадыровасында КСМР менен киреберисинде орнотулган банкоматтан Кыргызстан коммерциялык банкына караштуу белгисиз адамдар банкоматты талкалашып, андакы ири суммадагы акчаларды алып кетишкен. Бул кылмыштарды жана чоруктарды каттоонун биздиктүү реестрине урулук каттары катталып оперативдүү издөө иштери жүрүп жатат.
3 мартка караган түнү болгон бул окуя 10 февралда Араван районунун борборунан да белгисиз бирөөлөр Кыргызстан коммерциялык банкынын банкоматын талкалап 900 000 сомду уурдап кетишкени маалым болгон. Милиция бул эки карактоо бир эле топтун колунан келген деп божомолдоп жатат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев салмак ашыкча милиция кызматкерлерин сындады. Коңшу мамлекеттин башчысы Наманган облусунун бийлиги активисттери жана жаштары менен жолугуп жатып, бизге салмак ашыкча офицер, тартип коргоочунун кереги жок деп билдирди. Алар кантип кылмышкерлерди кармашат, спорт менен машыгышсын, биз аларга 3 же 6 ай убакыт беребиз деген президенттин сөзүн Дарья Уз сайты жазып чыкты. Германиядагы Йен университети жүргүзгөн иликтөөдө туура эмес тамактануудан көз жумган жарандардын саны боюнча Өзбекстан дүйнөдө 10 мамлекеттин сап башына чыкканы белгилүү. Анда Зайыр сөздү сизге узатайын.
Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Аялзат түрмөгү менен улантабыз берүүбүздү. Бул жолку чыгарылышы ВИЧ илдетин алып жүргөн аялдардын тагдыры туурасында болот. Моралдык жана материалдык жактан корголбой калган аялдар аруак басым алдында жашоого аргасыз. Ооруканада балдарына илдет жугуп, андан өздөрүнө оору ашырган энелер укуктары угулбай, ара жолдо калганын айтып даттанып жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бул оору менен ооруган мындай намыстуу оору дегендей эле да, намысыңа тийчү оору да.
Ошол кичине балам таза балам күндө дуа кылат, акем сакпайып кетсин.
Кыргызстанда ВИЧ илдеттүү жарандарга мамиле бир кылка эмес. Коомчулук арасында түшүндүрүү иштери жүргөн менен кодулоо бир катар стереотиптер дале орун алып келет. Ошол себептүү бул илдетке туш болгондор оорусун жашырууну ачык айтпоону өтүнүшөт. Гүлсайрада ошолордун бири. Этикалык себептерден улам биз анын атын өзгөрттүк. Гүлсайра тунуулун 2006-жылы төрөгөн. Көп өтпөй кайра-кайра кусуп, жакшы болбогон ымыркайын кучактап Оштун Нукат районундагы ооруканасына барат. Ал жерден дарт аныкталбай Ош облустук ооруканага жиберишет. Мындан көп өтпөй баласынын оозу ойлуп, ичи өтүп кайра ооруканага жатышат. Бизге арыз арманын төккөн эне баласына айыкыз дарт ошол учурларда айлешкен болушу ыктымал деп шек санап жатат. Баласынын оорусу 2 жылдан кийин билинген. Ал кезде Гүлсайра 2-нче баласына кош бойлуу эле.
Рентгенден чыкты ушул ашказанда өсмөгүш бар экен, тубаса операция кылды. Операциядан 10 күн жатып чыктык. 2 айдан кийин балам денелерге аллергия чыгып, оозу оюлуп, температурасы көтөрүлүп, морду канап, ичинен ирин кан кетип, больницага барам, кесилген колдорум менен жууйм. Анан ошол балам менен больницага жатып жүрүп келип, анан 2-нче балам боюмда болот. Анан 2008-жылы август айында 2-нче балам төрөйм дагы. Анан сентябрь айында баягы чоң балаң ушул ВИЧ оорусу менен ооруйт экен деп Оштогу сүт центрдеги врач Алиев барып айткан. Сенин анализиң жакшы экен, таза экен деп эме кылган. Анан балам эмизип карап жүрдүм кичинекейим.
Мында көп өтпөй дарыгерлер Гүлсайрадан да адамдын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылганын кабарлашат.
Өтө кыйын эмелер өттү башынан. Анан мен күйөөмдөн көрүп калдым. Эми мен бир эле күйөөм болсо, күйөөмдөн көрсөм, күйөөмдөн анализ алышып кетти врачтар. Кичине баламдан алды, экөө тең таза чыкты.
Эч нерседен бейкабар жүргөн жаш үй бүлөгө баласына айыкыз илдет чукканы биринчи сокку болсо, 2-нче соккуну Гүлсайра өзүндө вирус табылган учурда алганын айтып жатат. Кыргызстанда 2019-жылдын башында карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8800 кишиден ашты. Көбү эркектер. Анын ичинде 8400 жакыны Кыргызстандын жараны, арасында 652 бала бар. Анын теңинен көбүнө 2006-2008 жылдары ооруканада илдет чугуп калган. Республикалык СПИД бирикмесинин маалыматы боюнча ооруканада балдарга ВИЧ чугуп калганына байланыштуу 2008-жылы Кылмыш жаза кодексинин ВИЧ инфекциясын жуктуруу беренеси боюнча 14 дарыгерге кылмыш иши козголуп, жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү иши 5 жылга уланган. 6 дарыгер акталып, калгандары 4 жылга шарттуу кесилген. Анын 2 айын тергөө абагында өткөрүшкөн. Илде чыккан айрым балдардын ата-энесине моралдык компенсация катары үй берилген. Гүлсайра эң эле өкүнүчтүүсү мына ушундай моралдык жана материалдык жактан корголбой калышын белгилеп жатат. Анын айтымында ооруканадан бабасына вич жуккан, андан энесине жуккан, бирок мамлекет аларды тааныбай жаткан 20-30 учур бар. Аларды дарыгерлер энелер өздөрү ооруп, андан балага жуккан деген тыянак чыгарып койгон.
Бул энелер өздөрү ушул оору менен ооруйт дагы, анан көчөдөн жуктуруп ушундай оору бала төрөгөн деп компьютерге киргизип коюшуп, биз центрдин врачтары. Мен буга каршымын, менин укугумду тепселеп, булар вертикальный деп, мен күйөм таза болсо жашаса, наркоман болбосом, сойко болбосом, буга чейин оорубай больницага алып ишим жаткан эмесмин, дары ичкен эмесмин. Мага окшогон ыйлаган энелер бар, бүт баардык 2006-жылы балдар менен жаткан энелер, анан балдар өлүп калып энелерге жугуп, энелер өздөрү жүрөт, балдар өлүп калган энелер көп. Алардын баардыгы ушул көчөдөн жуктурган, баардыгынын күйөөлөрү таза. Биз массалык түрдө 2006-жылы көчөгө чыгып кетпейбиз да баардыгыбыз.
Ушул дарттын айынан дала үй бүлө ыдырап бузулган учурлар катталган. Бирок Гүлсайранын эң колдоп турган жолдош болгон.
Сен өлсөң мен да кошо өлөмүн деди күйөөм эми. Анан ушул боюнча көөнүн турмушу бузулду, бирок менин күйөөм, жолдошум эми мен тарап ушул менден сага жугуп калбасын деген эмелерди айтсам, мен ажырашайлы десем, мен сени жаман жүрдүмгү ушул күнгө чейин билбей элем. Күйөөм эме кылат? Айтпа, мен түшүнүп атам го, мен бармын го, сен ойлон, баркаңда мен бармайын. Врачтар сени баягындай деп киргизсе, сенин менен мен жашап аткан мен билимби боло билеби деп ушул күнгө чейин ушул күйөөмө рахмат.
Биздин маектеш дарыгердин апасынан жукту деген тыянагын уккан баласы тескери басып кетпесе экен деп чочулайт. Гүлсайра үйдө кичүү келин, кайындары менен чогуу отурат. Күйөөсү эки баласы илдет тууралуу билген менен бул бөлөнүн чоң сыры бар. Ал башка туугандарына, чоң ата чоң энеге вич тууралуу угузбоо, билгизбөө. Дарыларды да ошого жараша жашырып ичишет.
Мен үйдөн чыга албайм, үйдөн бичак көчөгө. Балдарым карап, дарвазадан нары чыкпайм, ишим болсо барамын, больницага барып дарымды алам, келем. Элдеги түшүнүк дагы эле түшүнүк жок. Үйүлгө бирөө жарым келгенде ушул дарыларын бекитип калабыз, балам качат, апа бир нерсени айтпаң, ушуну айтпаң деп ушул балам ушул жанында бекитип турат. Ушул бекитебиз, дагы ичебиз, балам көбүз. Күйөөм эме кылып турат, дарыңарды ичкиле деп.
Ушул илдет, ушул көйгөй башын бириктирген 20 эне учурда үнүн жеткире албай же коомго ачык айтып чыга албай ичи дарт ичинде. Ошондойлордун бири ноокаттык Жыпаргүл. Кичүү баласы оорулуу төрөлүп, аны айыктырып алуу далалатынан 2005-жылдан тартып ооруканадан башы чыккан эмес. Анын окуясы да Гүлсайраныкына үндөш. Баласынын оозу ойлуп, тубаса майып төрөлгөн баласына нан чайнап берип отуруп, вичти ашырып алганын айтып отурат. Жыпаргүл эженин айтымында 2007-жылы алгачкы текшерүүдө баласынын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылган эмес. 2008-жылы кайталап текшерүүдө эне бала экөө тең вич оорулуу экени аныкталган. Ошол кезде ооруканага жатпаган үй бүлө мүчөлөрү жолдошу 4 баласы таза чыккан.
Ол маалда биз билбейт экенбиз, мындай оору бар экенинчи. Ол мен жаңы төрөгөндүктөн, өзүм бөйрөгүм ооруп төрөгөндүктөн, мен дагы суукта жалаяк жууп, колум сууга салып, мен да бөйрөгүм ооруп калып, мен дагы антисептик ала баштадым. Ошол больницанын эле өзүнөн өзүм сатып алып эскирен нерселер. Ошол маалда одноразовый шприцтер аз болчу эле, темир шприцтер болчу эле го, ошондой шприцтер менен укол алчу элек да, анан катетерлерди дагы, схемаларды, дарыларды ошол шприц менен койчу эле. Кээсе ошол маалда ошол эски шприцтер тыюу салынган экен, система алып жүрүп, анан өзүм да укол алып жүрүп, ушундай баягы эски шприцтер менен бир оору жолдоп алганбыз да. Эски разъемный дисциплин болуп төрөлгөн экен, мен ошол бөйрөгүм ооруп, бала кысылып жүрүп башынан кайрадан текшерүүдө, анан баламын
Жыпаргүлдө вич сырттан жугуп, баласына энеден өткөн деп тыянак чыгаргандардын катарында. Ошол себептүү эч кандай мамлекеттик жардам алган эмес.
Юристтер келип текшербай, прокуратура келип текшергенде ошентип эмне кылганбыз? Анан бирок ошол медициналык жол менен булар центрден врачтар, бул энеси ооруйт, ошон үчүн баласына жуккан деген эме чыгарышып алган да. анан ошентип биз соттон жеңилип калганбыз. Энелер ушундай эме окшогон эмелердин баардыгы сотто жеңилип калды. Себеби энелери ооруйт да, балдарына өздөрү жугузган деп бизге эч кандай моралдык иш төлөнүп берилген жок да.
Ошентип кошуна колоңдон жашырып жаңы алган келини куда сөөгү эмне дейт билсе деп корунуп басынып жашап жүргөн учур экен.
Бул аты жаман оорунун баардыгы кимдер ооруйт, наркомандар ооруйт, аягы сыйыктар ооруйт деген түшүнүк бар. Анан ушундай бизге окшогон эмелер үйүндө бала чакасын багам деп кара казан менен алек болуп балдар менен алектенип жүргөн эмелер ушул жаман жолго жүрөт же наркоманбы же сойкубу деген эмелерге барып калган да. Эми больницага барып мынтип ооруймун же балам ооруйт деп калсам, медицина каяктан жуккан, сага эмне болгон деп сурасам, эми намысыма тиет да. Бул кабыл алышпайт да эми бул оору менен кандай адамдар ооруйт. Бул оору менен ооруган мындай намыстуу оору дегендей эле да, намысыңа тийчү оору да. Кошуналардан билип калгандары буюм кайым алыш бериштен дагы корунуч калышат. Мен балдарым мындай баш тагдырына баса чаба албайм деп өзүм корунам да. Себеби мен ооруган болсом, мен бирөөнүн эшигине кызымды берчи менин балдарыма деп барсам, ушундай оору менен ооруйт экен деп элишпейт кыздарым.
Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында соңку учурда аялдар арасында ВИЧ илдетин жуктурган саны өсүүдө. 10 жыл мурда ВИЧ оорулуулар арасында 10-15% аялдар болсо, азыр алардын саны 35% жетти.
Жалпы катталгандардын ичинен 5400 эркек болсо, аялдар 2900 почти 3000 чыгып атат да аялдарчы. Балдардын арасында да өсүш болуп атат.
Ал эми дарыгерден айынан балага жугуп андан энеге жуккан учур туурасында пикирин билдирип, мындай жагдайлар статистикада кездешпегенин айтып жатат.
Аябай иликтөө иштери жүргүзүлөт, эпидемиологиялык иликтөө иштери аябай жүргүзүлөт. Ким менен контакт болгон, тиш доктурга барганбы, кан куюлганбы, ийне сайылганбы, наркотик сайылган жокпу, секс услугасына барган жокпу деле бошолот анан. Иликтегенден кийин анан ошол жолду коебуз да, половой путь передачи депчи, эмесинечи. А балага вертикальный путь деп, энеден балага жукту дейбиз да, а именно баладан энеге жукту деген жол жок да, дүйнө жүзү боюнча. И статистикада андай жок да, анан ошон үчүн эми ар бир кишинин өзүнүн жоопкерчилиги жараша болот дейм болчу.
Ооруканада дарыгерлердин айынан ВИЧ чуккан балдарга 100 000 сомдун кем эмес кенемте төлөп берүү боюнча демилге көтөрүлүп жаткан учуру. ВИЧ СПИД жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү толуктоо киргизүүнү сунуш кылган депутаттардын бири Дастан Бекешев өкмөт шартына жараша бул суманы көбөйтсө болорун белгилөдү. Буга байланыштуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин өкүлү, өнөктөштүк тармак уюмунун жетекчиси Айбар Султангазиев ушул жылдары элде чуккан балдардын баарына кенемте төлөө демилгесин көтөрүүдө. Бирок дале энелер тууралуу сөз жок.
Мыйзамды көтөрүп атканда биз айттык да, только балдарга жанакы медициналык ооруканаларда жугузулган. Эмне себептен? Мамлекеттин күнөөсү бар. Мамлекет күнөөсүн тартышы керек. Бул семьялар жанакы аялдар билинбеген жолдору менен ВИЧ ооруп калган, алар даже тиги балдарга караганда, тиги үйдүнө караганда көбүрөөк кыйналышты деп ойлойбуз да. Изилдеп эметкенде эчтеке табылбайт. Бөлбөй эле ошо балдардын баардыгына ошо 2008-2010 жылдары табылган балдардын баардыгына төлөп салыш керек деп ойлойм да. Мындай чыр чатак бүтөт да, эми бул аялдарды эле түшүнсө болот.
Огуу балам айтат, эми апа, эми кудайым берген экен, эмне кылабыз апа деп коет. Кудайдан тиленейли деп эме кылат. Ошол кичине балам, таза балам күндө дуа кылат, экем сакайып кетсин.
Ал эми биз башында сөз кылган Гүлсайра аттуу каарманыбыздын уулу мына ушундай тилек кылат экен. 10 жаштагы бул наристенин тилегин берсе экен. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Ханымгүл Элкеева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкектин Октябрь райондук милициясынын номер 3-чү бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринен запкы тартканы айтылып жаткан Элдияр Асангареевдин иши боюнча жарандык коом өкүлдөрү өлкө бийлигине кайрылды. Украинанын президенти Петро Порошенко жакын санаалашы Олег Гладковскийди улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин биринчи орун басары кызматынан бошотту. Кыргызстан коммерциялык банкынын Ош шаарындагы банкоматтарынын биринен ири суммадагы акча уурдалды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев салмагы ашыкча милиция кызматкерлерин сындады. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстан Катар менен миграциялык келишим түзүп, иштейм деген жарандарына ал өлкөгө жол ачууда. Кыргызстандыктар бул өлкөгө барып иштөөгө мамлекет мүмкүнчүлүк түзө алабы? Ага чейин кандай жол менен барып жатышат? Шарттары, айлыгы кандай? Али Токтоконов айтып берет.
Адилет Көчкөнбайдын Чехияга келгенине 1.5 жыл болду. Азыр өлкөнүн түндүгүндөгү Вырхлаби шаарында автотетиктер заводунда иштейт. Ал адап келгенде өлкөнүн түштүк ыптасындагы Табор шаарынан жумуш берилген.
Биринчи келгенде мясо комбинатка келип, жакта иштедик, кыргыздар алты бала. Кыргызстанда бизге 1000 евро тегерегинде болот айлык деп сөз беришкен. Бул жакка келдик, кандай болгон жок да. Биринчи аң келгенде 500-600 сомдон кийин 700 чейин жоготту.
Чехияда демейде эмгек акы саатына карап төлөнөт. Айдын аягында медициналык камсыздандыруу, социалдык фонд салыкка деп акча кармайт. Мындай болгондо мурда убада кылынган 1000 евро эмес, колго адилет айткан сумма тиет. Мындай болоорун каарманыбыз башында билбептир, ошондуктан 1.5 жылдан соң маянасы дагы, иш шарты дагы дурус жер издей баштайт.
Жумуш сураштыра баштадык, тааныштарды таап, кыргыздарды.
Катар Перс булуңундагы чакан мамлекет. Аянты Баткен облусунан кичирээк. Бул өлкө акыркы бир нече жылда ички дүң жыйымын жан башын эсептегенде дүйнөдө алдыда келатат. Жаратылыш газынын запасы боюнча дүйнөдө 3-орунда. Ошондой эле мунай экспорттогон алдыңкы 20 өлкөнүн катарында. Бул албетте дүйнөлүк компанияларды ушул өлкөгө тартпай койбойт. Ошондой эле 2022-жылы дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрөбүз деп камылга көрүп жаткан бул өлкөдө курулуш, инфраструктуралык башка дагы долбоорлор көбөйүүдө. Анын баардыгы тейлөө кызматы мигранттардын мойнунда. Катарда негизинен Индия, Пакистан, Филиппин, Бангладештен келгендер басымдуу. Аз да болсо борбор азиялыктар өз мүмкүнчүлүктөрүн издеп жатышат. Маселен, 3 февралда Тажикстан менен Катардын миграция мекемелери атайын келишимге кол коюшту. Ага ылайык коңшу өлкөнүн жарандары Перс булуңундагы бул өлкөгө мамлекеттин көмөгү менен ушул жылдын жай айларынан тарта жумушка орношууга мүмкүнчүлүк ачылды. Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстан менен Катардын ортосунда мамлекеттик атайын келишим жок. Дохадагы элчи Нуран Ниязалиев ага жетишүү үчүн 2016-жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деди. Ал эмне үчүн азыркыга чейин иш качкан жок жана узарып кетти деп себебин сурадык.
Себеби биздин тарап, кыргыз тарабы мүмкүн болушунча кыргыз жарандарынын укуктарын, кызыкчылыктарын ушул долбоорго киргизүүнү каалап жатышат да. Катарлык тарап болсо, мисалы, бул баардык башка мамлекеттер менен кол коюлган эле долбоор, ошондуктан ушул эле документке кол коюлду деген өзүндө эле булар сунушун айтып. Эми бул деген сүйлөшүүлөрдүн негизинде жарыла турган документ, булар өздөрүнүн сунушун берет. Биз өзүбүздүн сунушубузду айтабыз, биздин өзүбүздүн толорубузду киргизебиз, анын ортодо ушул сүйлөшүүлөр болуп, аягында эки тарапты тең ынандырган документ жарылат да,
деди элчи Ниязалиев. Ага чейин миграция кызматынан лицензия алган 100-ден ашуун жеке компаниянын 4-5 кыргызстандыктарды Катарга жумушка жөнөтүү менен алектенет экен. Алар жумуш берүүчүлөрдүн суроо талабына карата Кыргызстандан жумушчуларды сунушташат. Дээрлик баарында англис тилин дурус билиши керек. Курагы 30-32 жашка чейин болсун деген негизги талап бар экен. Тейлөө жагында тажей бас болсо андан дагы жакшы, дейт Араб борборунун директору Гүлнара Мурзабекова.
Это в основном молодежная программа, да. Потому что они набирают на официантов, да?
Бул негизинен жаштар үчүн программа. Анткени алар официанттарды, бармендерди, мейманкана тейлөөчүлөрдү алышат. 30-дан жашы өтүп кеткендер башка. Айлык акысы жогору жумуштарга тапшырса болот. Ал эми биздин программалар 20-30 жаштын тегерегиндегилер үчүн. Биз негизинен мейманкана, ресторан, дүкөн, duty free жана аэропорттордогу иштерге жөнөтөбүз.
В основном отели, рестораны и магазины. Duty free работа в аэропорту.
Мындай тейлөө жагында иштегендер үчүн баштапкы айлык акы 400-500 доллардан башталат экен. Ал жана башка талаптар тууралуу Sunrise компаниясынын жумушка орноштуруу долбоорунун жетекчиси Урмат Боронбековдон сурадык.
Контракт боюнча бүт эле Араб өлкөлөрүнө 2 жылдык контракт болот. Айлык акысы 440 доллардан 1000 долларга чейин укат болот. Жатаканасы бекер, тамак ашы бекер, виза, страховка. Бүт барын за счет работодателей.
Чакырган тарап даярдыкт.
Биз жактан бул токо услуга алабыз. Услуга берке болуп калышы мүмкүн. Мисалы, момусунда акыркы интервьюда 2 жума мурун биз 60 жараныбызды бекер жумушка орноштурдук.
Катарга.
Катарга, ооба.
Кайсы услугаларга?
В основном сфера обслуживания, то есть официант там баштап, генеральный директор чейин, биздин жарандарыбыздын жана дипломдорду каралат. Дантист катары же медсестраларды кетиргенбиз.
Дантисттердин айлыгы 4000 доллардан жогору болот. Медиктерди же 2,5 миң доллар эле болот. Медсестралардыкы 2000 доллардан эле болот. Алардын да шарттары башкача. То есть ар бир профессионалдык ар кандай. Биздин диплом ал жакта каралат.
Биз эми Катарда жүргөн мекендештерден ал жактагы жагдайды билсек, а дегенде эле эмне кыйынчылык бар деп сурадым.
Эмнеден кыйналдык? Негизи бул өтө аябай ысык өлкөдө бүлдүрчү.
Ооба.
Анан жай мына жерде 40-45 айланасында болот. Минимум атак 50-50.
Дейт Азамат Кармышаков аттуу мекендешибиз. Ал биринчи барганда мейманканада официант болуп иштей баштаган, кийин Кыргыз Телеком сыяктуу эле телеком компаниясында операторлукка өткөн. Азыр жергиликтүүлөр менен бирге Түркиядан килем алып келишип, мейманканаларды жабдыган ишкерликти баштадык, деди Азамат. Жогоруда сөз болгондой, айрым жумуш берүүчүлөр жатакка менен тамак ашын камсыздашат экен. Ал эми андай шарты жок болсо, бир кишинин күнүмдүк тиричилик чыгымы канча деп сурадым.
Негизи Катарда эң кымбат нерсе ушул эмеде квартира менен эме транспорт. Бир комнатал квартира 800 доллар, 1000 доллар болуп калат.
Бир нече киши жашаса болот да, туурабы, бөлүшүп төлөп?
Болот, алар бөлүшүп жашаса болот.
Транспортуна канча кетет?
Такси менен гана барып келет, такси кымбат болуп калат. Такси бирге барып келишиң эмдеч айтканда 30 реалдан 60 реал дейли. Ал биздин сомго
10-20 реал
болуп калат да. Анан күнүнө барып келесиң да жумушка, ошондуктан
турак жайга 300 доллар кетсе, транспортко 300 доллар кетсе, тамак ашына дагы ошончо, ошондо карабайсызбы? Бул жакта эле чыгымы мындай 1000 доллар болуп калатат да. Анда жатакана жана тамак аш бербеген айлыктар канча турат өзү?
Эгер мындай жумуштам деген жарандарыбыз болсо, аларга айтарым, биринчи орунда алар ошол баягы жумуш берген компания менен сүйлөшүп жатканда, контракт түзүп жатканда, алар ушул 3 нерсени тактап, ушуларга алар бонус же болбосо ошо коштуруп алыш керек да.
Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиев ал өлкөгө мыйзамсыз барып иштөөгө мүмкүн эмес деп жатат. Иштейм десең албетте чакыруу болушу керек. Ал эми турист катары виза алып барып кала берем дегендердин үмүтүн таш каптыргандагы эрежелери аз эмес.
Эгерде мисалы сиз айткандай туристтик виза менен келип иштейм дей турган болсо, анда дагы проблема болот да. Себеби туристтик виза деген өзүнчө, ал эми жумушка киргенде булар жумушчу деген визаны берет да. Анан албетте Катар мамлекетинин атайын жанагы өзүк карточкасын берет, айдисин. Ошондуктан эгерде ал туристтик виза менен кирген болсо, ал мисалы айдини жасалбайт. Ошондуктан эми мыйзамсыз келип бул жерге иштөө деген мүмкүн эмес дагы.
Жанагы айдини жасай албаса, медициналык камсыздандыруу жана башка социалдык камсыздандыруу деген маселелерге дагы кол жетпейт да.
Албетте, эгерде бул жергиликтүү мамлекеттик органдар берген атайын карточкасы болбосо да, албетте ооруканага бара албайт, же болбосо квартира батирала албайт, же болбосо кандайдыр бир башка бир иштер чыгып ала турган болсо эч ким маселени чече албайт.
Анан кийин кыргызстандыктар азыр 500 чамалуу деп биз маалымат алдык. Ошол жакта жумуш берүүчүдөн жабыркадык, мындай укугубуз бузулду деп кайрылып жатышабы? Ошондойлор барбы?
Албетте, анан биздин жарандарыбыз бизге кандайдыр бир иштеген жеринде маселелер чыкса бизге кайрылып турушат. Чындыгын айтканда көп эле жардам сурап кайрылышат. Эң негизги проблеманын бири бул жумуштан чыгып кетүү маселеси да. Анткени биздин Кыргызстанда иштеген жарандарга мисалы айлыгы 500 доллар же болбосо 600 доллар десе, албетте Кыргызстанда турганда бул чоң сезилет да. Ооба. А Катар мамлекетине келгенде чындыгында бул абдан кымбат мамлекет, шаары абдан кымбат, тамак ашы, башка кызматтар абдан кымбат. Ошондуктан 500 доллар дегени эч нерсеге жетпей калат да. Албетте тиги жумуш берүүчү мисалы жатакана бериши мүмкүн, же болбосо 3 маал тамагын бериши мүмкүн, бирок ошенткенде дагы 500-600-800 доллар аз болуп калат. Ошондуктан жарандарыбыз келип контрактка кол коюп жумушка чыгып, анан кийин эле 2-3 айдан кийин ой, мен Кыргызстанга кетет элем, бул жумушта иштебейт элем, же болбосо башка жакшы жумуш таап башка жерге которулат элем, ошого жардам бергиле деп бизге кайрылат. Бул жерде айтып кетчү нерсе, биздин жарандарыбыз англиче айтканда job offer деп коет, эми жумуш сунушу. Жумуш сунушу менен келип атышат да, ошо кол коюшат. Ал болсо болгону эле бир жарым бет барактан турган документте, ал жерде мисалы сиз мындай кызмат иштейсиз, айлыгыңыз мындай болот, биз тамак ашын, анан жатаканасын беребиз деп коет. Ал келгенден кийин албетте тиги жатаканасы кандай абалда болот, жумуш убактысы саат канчадан канчага чейин болот, жана тогон токой башка майда иштери бар да, майда чүйдө иштери бар. Ошону сүйлөшпөй туруп келип алып, анан кийин проблема чыгат да,
деди Дохадагы кыргыз элчиси Нуран Ниязалиев. Угарманым, биз элдик экономика түрмөгүндө Перс булуңундагы өнүккөн өлкө, Катарга барып иштөө мүмкүнчүлүктөрү, жол жобосу тууралуу сөз кылдык. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Бул баянды сайттан дагы окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Али Токтоконов даярдаган элдик экономика түрмөгүн кайталап уктурдук. Анда Катарга барып иштөө мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болду. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.